Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 20-iyun seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Moskva Vashingtonni bundan buyon AQSh samolyotlari ham nishon sifatida qabul qilinishi mumkinligidan ogohlantirdi. Britaniyaning Brexit bo'yicha vaziri David Davis Yevropa ittifoqidan chiqish bo'yicha muzokaralar jarayonini boshlash uchun Bryusselga keldi. Turkiya harbiylarining ilk guruhi Qatar poytaxti Dohaga qo'shma mashqlarda ishtirok etish uchun yetib keldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinidasiz. Moskva Vashingtonni Suriya armiyasining Su-22 qiruvchi samolyoti urib tushirilgani ortidan bundan buyon AQSh samolyotlari ham nishon sifatida qabul qilinishi mumkinligidan ogohlantirdi. Rossiyaning bildirishicha, dushanba kunidan boshlab rus harbiy uchoqlari AQSh va koalitsiya uchoqlari hamda uchuvchisiz boshqariladigan samolyotlarni doimiy kuzatuv ostiga oladi. Moskva Suriya uchog'ining urib tushirilishi voqeasini diqqat bilan tergov qilishni ham talab etmoqda.
Мы призываем Соединенные Штаты и всех других, кто имеет свои силы или своих советников на земле.
Biz Qo'shma Shtatlar va uning joy-joylardagi ittifoqchilarini ishimizni o'zaro muvofiqlashtirishga chaqiramiz. Biz bir tomonlama harakatlarni amalga oshirmaslik tarafdorimiz, dedi Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov. AQSh Suriya samolyotini 18-iyun kuni Islom davlatiga qarshi kurashayotgan jangarilarga hujum qilganlikda ayblab urib tushirgan edi. Britaniyaning Brexit bo'yicha vaziri David Davis Yevropa ittifoqidan chiqish bo'yicha muzokaralar jarayonini boshlash uchun 19-iyunda Bryusselga keldi. Davisga ko'ra, muzokaralar konstruktiv ravishda pozitiv holatda boshlandi. Muzokaralarda Britaniya Yevropa ittifoqidan chiqqanidan so'ng Irlandiya va Shimoliy Irlandiya o'rtasidagi chegara maqomining aniqlab olinishi birinchi galdagi vazifa ekani aytildi. Britaniyaning Yevropa ittifoqiga tovon to'lashi ikkinchi darajali masala deb ko'riladigan bo'ldi.
We also agreed on how we will structure our tasks. Our aim is to have 1 week.
Biz shuningdek o'z muzokaralarimizni qanday qurishimiz haqida ham kelishib oldik. Bizning maqsadimiz har oyda bir hafta muzokaralar o'tkazish va muzokaralar ortidan takliflar ustida ishlashdir, dedi Yevropa ittifoqining Britaniya bilan muzokaralar olib borish bo'yicha vakili Bernier. Turkiya harbiylarining ilk guruhi Qatar poytaxti Dohaga qo'shma mashqlarda ishtirok etish uchun yetib keldi. Bu haqda dushanba kuni Al Jazeera xabar berdi. Avvalroq Turkiya parlamenti Qatardagi bazada turk harbiylarini joylashtirishga imkon beruvchi qonunni tasdiqladi. Qatarda Turkiya harbiy bazasini tashkil etish 2014-yildagi ikki tomonlama hamkorlikni mustahkamlash to'g'risidagi kelishuvda nazarda tutilgan edi. Mazkur harakatlar 5-iyun kuni Saudiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Misr va Bahrayn Qatarni terrorchilarni qo'llashda ayblab diplomatik aloqalarni uzgani ortidan yuz bermoqda. Turkiya va Eron Qatarni qo'llashini bildirgan. Qozog'iston poytaxti Ostonada Suriya bo'yicha xalqaro uchrashuv 4-5 iyulga belgilangani ma'lum qilindi. Bu haqda Rossiya Tashqi ishlar vazirligining axborot xizmati xabar qildi. Avvalroq Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov uchrashuvda BMT bosh kotibini Suriya bo'yicha maxsus elchisi Stefan de Mistura ishtirok etishini ma'lum qildi. Muzokaralar ishtirokchilari Suriyadagi jangovar harakatlardan xoli hududlar bilan bog'liq yakuniy detallar bo'yicha kelishib oladilar. Ostonada Suriya bo'yicha xalqaro uchrashuv bir necha yildan beri davom etmoqda. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko AQShga birinchi marta amaliy tashrif bilan jo'nab ketdi. Bu ma'lumotni Ukraina rahbari matbuot kotibi rasman tasdiqladi. Ukraina prezidenti Qo'shma Shtatlarga amaliy tashrifini boshladi, deb yozdi u Twitter sahifasida. Ukraina prezidenti Vashingtonda vitse-prezident Michael Pence bilan uchrashuvi kutilmoqda. Amerika tomoni ushbu tadbirlar haqida hozircha rasman ma'lumot bergani yo'q. Bu Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan men Elmurod tanishtirdim. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga bo'ling, eshitirishimiz davom etadi.
Bu Ozodlik radiosi Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Jizzaxda yana bir ayol tug'ruqdan keyin o'ldi, yaqinlari bunga kim mas'ul degan savolga javob topolmayotgandan arz qilmoqda.
Kim qilganini ham bilmaymiz. Hech narsani aytmaydi.
Toshkentdagi Barovskiy nomli tibbiyot kolleji kaltakdan o'lgan o'quvchi jasur ishi ortidan tugatiladigan bo'ldi. Ijtimoiy fikr so'rov markazi ilk bor O'zbekistonda korrupsiya borligi tan olingan natijalarni e'lon qildi.
Mana 50% da korrupsiya bor ekanini aytgan ekan, o'zgarishlar hali bor.
Rossiya Adliya vazirligi o'zbekistonliklarning butun Rossiya Kongressi faoliyatini vaqtinchalik to'xtatib qo'ydi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Одноклассники, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Tugatilgan kollej o'rnidan MQQ maktabi ochilishi rejalanmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentdagi Barovskiy nomli tibbiyot kolleji tugatiladi va u joylashgan binoda MQQ maktabi ish boshlashi mumkin. Bu haqda ayni tibbiyot kolleji o'quvchisi Jasur Ibrohim kaltaklab o'ldirilgandan so'ng boshlangan taftish guruhi a'zosi Ozodlikka ma'lum qildi.
Kollej yopilishi haqidagi qarorga vaziyatni o'rgangan MQQ xulosasi asos bo'ldi. Yuzlab hujjatlardan iborat bu xulosada kollejdagi surunkali muammo va insidentlar haqida ma'lumot bor. Ya'ni Ibrohimov o'ldirilganiga qadar ham kollej sistemali muammolar ichida qolgan. Bayrog'ini yo'qotgan polk rasformirovaniya bo'lgani kabi nomiga dog' tushirgan Barovskiy kolleji tugatiladi. Hukm qat'iy va shikoyatga o'rin yo'q.
Maxsus taftish guruhi a'zosi Barovskiy nomli tibbiyot kolleji binosi taqdiriga ham qisman oydinlik kiritdi.
Bino Toshkent markazidagi Shahrisabz ko'chasida joylashgan, Amur Temur xiyoboniga yaqin elitni joy. Bino hozircha Oliy ta'lim vazirligi tasarrufida qoladi. Ayni paytda binoning kelajakda boshqa yo'nalishdagi ta'lim dargoh sifatida foydalanish haqida rahbariyat tavsiyasi bor. Bino kelasi o'quv yildan boshlab O'zbekiston MQQ yosh kadrlarni tayyorlash va qayta malaka oshirish maktabi sifatida foydalanishi borasida reja bor,
deydi mulozim. Kollej binosi MQQ tasarrufiga o'tishini Ozodlik bilan suhbatlashgan O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi mulozimi ham tasdiqladi.
Barovskiy nomidagi tibbiyot kollejida o'quvchi Jasur Ibrohimovning kaltaklab o'ldirganidan so'ng boshlangan taftish guruhida kollejni yopish haqida fikr yo'q edi. Bundan 10 kun oldin 174K raqamli buyruq bilan kollej rahbariyatini ishdan bo'shatish bilan masalaga nuqta qo'yilgandi. Kollej direktori Lutfi Yusupov va uning ikki zami Hilola Burxo'jayeva hamda Vazira Hasanova ishdan haydaldi. Vaqtincha rahbar Gulchehra Olimovaga tavsiyalar berildi. Ammo 14 iyun kuni Jasur Ibrohimov ishini o'rganayotgan SMB guruhi kollej tugatilishi zarurligini asoslagan papkani komissiyaga taqdim qildi.
Dedi mulozim. Unga ko'ra MQ taqdim qilgan papka ichida tibbiyot kolleji tanazzulini fosh qiluvchi materiallar bo'lgan.
Papka kollejda yillardan beri davom etayotgan poraxo'rlik, urug' aymoqchilik va maishiy buzuqlik kabi holatlar aks etgan hujjat, foto, video, yozuv isbotlaridan iborat edi. Papka ichidagi hujjatlar bilan tanishgan guruh Barovskiy nomidagi tibbiyot kollejini boshqalarga o'rnak sifatida yopishga qaror qildi. Bu qarorga MQQ hujjatlari asos bo'ldi,
dedi mulozim. O'quv maskaning tugatilish xabari kollej o'quvchilari tarafidan noxush qabul qilindi. Kollej o'qituvchilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda bu holatni burgaga achchiq qilib ko'rpa kuydirish deb atadi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Jizzaxda yana bir ayol tug'ruqdan keyin olamdan o'tdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 21 maydan 22 may o'tar kechasi Jizzax shahridagi prenatal markazda ko'zi yorigan 31 yashar Gulchehra Xolmurodova 2 kun o'tib uyiga, Zardor tumanidagi qishlog'iga jo'natildi. Tug'ruqdan keyingi tibbiy nazoratdan mahrum etilgan yosh ayol bir necha kundan so'ng kuchli isitma bilan kasalxonaga qaytishga majbur bo'ldi. Bir necha muvaffaqiyatsiz jarrohlik aralashuvidan so'ng 8 iyun kuni kasalxonada jon berdi. O'lim sababi haqida berilgan tibbiy xulosa mazmunidan Gulchehraning operatsiyadan so'ng boshlangan tomirlarda qon tiqilishi oqibatida o'pkaga havo yetmaslikdan jon bergani aytiladi. Yaqinlari esa Gulchehraning o'limi uchun uni qonunda ko'rsatilgan tibbiy yordamsiz qoldirgan sog'liqni saqlash tizimi, birinchi galda esa 2 kundan so'ng uyiga jo'natib yuborgan prenatal markaz vrachlari